Ja.
Ja. Nei, vi, fantastisk. En fin rolig søndagkveld I Trondheim by. Det klokka 8:30 på en søndagkveld faktisk. Det jo litt sånn studenter kan finne på å gjøre på en søndagkveld og møtes for å snakke litt. Mm, og yes. Vi kommer jo, noen av oss kommer jo ifra Prinsen Kino, hvor det nettopp har vært en dokumentar, Apollo 11, som har vært vist der I lag med Tekna Romfart.
Fortsatt frysninger.
Ja, altså den dokumentaren der jo ikke en... Det en dokumentar, men det som en film. Så Interstellar har noen sånne moments, og det har den dokumentaren her også.
Mm.
Og det ser litt om hva romfart har å by på den så, ja, det ser ganske heftig ut. Men jeg sitter ikke her alene. Jeg har med Oscar Arne fra Norstek, og yes. Freder Fløan.
Yes, sir.
Og I dag har vi fått besøk av en som heter for Ulrik Falk Petersen.
Hei.
Hei, og her en mann som flere av kanskje har hørt om fra før. Han har mange baller I lufta. Du kan jo starte med hvordan Freder kjenner Ulrik, for dere går jo litt way back egentlig.
Gjør det. Ulrik jo en legende I studentmiljøet, det ingen tvil om det. Men I hvert fall når jeg startet I Orbit for 3,5 år siden, så var Ulrik CMO, eller markedsføringsleder da. Og ja, så ble han jo leder for Orbit NTNU, og da begynte vi å klokke ekstremt mange timer sammen på kontoret. Og vi har jo egentlig ja, holdt kontakten veldig mye etter det, da vi snakket sammen hver dag. Og det har vi gjort helt siden han begynte å jobbe I Space Norway, så vi kan snakke litt om etter hvert. Men vi jo på hvert fall veldig gode venner da.
Ja, vi ringer meg og sier god natt hver natt. Utrolig intime greier.
Dere skal vel sove I samme seng I natt også?
Det stemmer det faktisk. Vi kan huske av det.
Nei, så Ulrik her har jo vært en skikkelse I det norske og det trønderske studentmiljøet ganske lenge, I flere år. Han var jo som Freder Schei markedsføringsansvarlig I Orbit, men måten jeg har vært kjent med deg på var jo da du var altså, leder for hele Orbit NTNU. På et prosjekt, eller I det året hvor Propuls og Orbit samarbeidet med at Propuls skjøt opp en av satellittmodellene deres. Mm. Den kom ned ganske hardt igjen, så det, men det jo litt sånn man kan forvente av å fly med Propuls for så vidt. Men akkurat nå så du ikke student lenger. Du representerer jo egentlig industrien her I dag. Så hvor det du jobber hen, Ulrik?
Nei, nå det jo halvannet år siden jeg ble ferdig her på NTNU, og da har jeg som mange andre, holdt på å si outcast, funnet veien ned til Oslo, der det jo et ganske stort rommiljø. Det ikke så mange som vet om det, men det veldig mye av norsk romindustri sitter på Skøyen, og der har du både Norsk Romsenter, du har litt av KSAT, og så har du da mitt, eller der jeg jobber, som heter Space Norway. Og det ikke så mange som har hørt om Space Norway, det et statlig eid aksjeselskap, litt sånn samme som Avinor på et vis og vi bygger eller gjør systemingeniøringen på hva skal vi si hvis staten vil ha en satellitt eller forsvaret eller tilsvarende så det oss de kommer til så vi bygger ingenting for hånd ikke så mye I hvert fall mesteparten av det vi gjør at vi henter inn komponenter og ting fra andre leverandører og og leverer dette til sånn som SpaceX etter hvert da, så det blir sendt opp til verdensrommet.
Det det vi kan kalle for en satellittoperatør, eller blir det neste ledd I kjeden igjen?
En del av oss gjør det. Ja. Der jeg jobber så det jo både et underar som heter Statsat, som har små satellitter på vegne av Norsk Romsenter, som Norsat og ISAT.
Her må man holde tunga rett I munnen.
Norsat.
Norsat, ja. Og nå etter et oppkjøp så har vi også hele Telenor Satellite gamle Telenor Satellite inn I Space Norway. Fan. Og de har jo veldig mange veldig store satellitter I geostasjonærbanen.
Mm.
Norway Space? Nei, Space Norway. Sorry. De var jo gjester hos oss en gang før. Og da snakket dere om, ja det var ikke du da, men det var to andre derfra. Da snakket de om to sånne svære satellitter som de skulle skyte opp til å ha bredbånd over Nordpolen og Svalbard og sånt.
Yes, det I sommer så ble det jo skutt opp det som sannsynlig det største norske eventyret, eller romoppdraget så langt. Ja. Og det disse to digre ASPM-satellittene. som står for Arctic Satellite Broadband Mission, og det er to skolebussstørrelsesatellitter som nå går i bane i det som heter HEO. Og målet er jo da at de skal levere bredbånd til, til nordområdene, som er ganske vanskelig å gi bredbånd til med tanke på hvordan banene fungerer.
Ja. Så, det var en ganske nevneverdig mission for Norge sin del, fordi det var dedikert en hel Falcon 9 til kun to norske satellitter. Det ja. Synes jeg var litt kult for sånn som SelfieSat ble jo skutt opp i lag med hva det var, noen hundre ja. Andre satellitter, og plutselig så har Norge en dedikert Falcon 9 launch som sendes ut til padden og fører opp det verden som er kun for norske formål egentlig. Mm. Så det var kult.
Ja, det var jo ganske, når vi fikk inn det første bildet av en full Falcon 9-rakett etter å ha sett på launches i 10 år, og så ser du at det står Space Norway printet med svære bokstaver på fairingen, da var det ganske, og da liksom gikk inn for mange at liksom, oh shit, det her skjer faktisk.
Og da kan jeg se for meg at du følte at du jobbet i rett bedrift i det der bildet kom på skjermen, for du har sett litt av hvert av oppskjøtningsstreams fra SpaceX og Co. opp igjennom, så det...
Ja, jeg kan jo ta det i kontekst med Orbit da, at jeg og veldig mange andre av de mest, skal vi si, ille, hardreise romfartsfansene, begynte jo i Orbit med, skal vi si, ingen håp om å faktisk kunne jobbe med sånn her. Og så etter hvert som man er i disse foreningene, og etter hvert som man kommer ut i jobben, og så blir liksom, det høres jo trist ut, men navnet SpaceX, man blir vant til å høre det, man blir vant til å jobbe med det. Så det går fra å være en sånn utrolig fet greie som er som en sånn fjernt eventyr til å være liksom dagligdags. Og man kan jo si at det er ganske kult da.
Du ble kjent med Space Norway gjennom Orbit, vil jeg da, tror du?
Ja, jeg ble møtte noen fra Space Norway på en konferanse i Oslo. Og der fikk jeg god tone med noen, og ble ansatt ikke så veldig lenge etterpå. Altså hadde jeg ikke vært i Orbit, så hadde det jo det aldri skjedd.
Men kan ikke du fortelle litt, litt mer om hvordan det er å jobbe i Space Norway? Hvilke kollegaer har du? Hva for noen bakgrunn har du med? Er det astrofysikere? Er det satellitt? Altså folk som har erfaring med romfart fra før? Og, ja, hvordan er en vanlig uke på Space Norway?
Ja, Space Norway er jo satt sammen av veldig mange forskjellige slag og veldig mange forskjellige folk, fordi vi jobber jo veldig tett med stat og med forsvar. Så det er jo alt fra altså, tidligere generaler til så klart romingeniører, og også fant jeg ut her om dagen at det er veldig mange som kommer fra det marine domene, altså veldig mange fra for eksempel DNV. Og dette er rett og slett fordi vi har jo, altså selv om romfart er i verdensrommet, så er veldig mye av det vi bruker romfarten til i havet, i sjøen. Veldig mange av satellitene våre leverer jo data til eller fra skip og ting som skjer på havet. Og det er jo litt bak geografien til Norge, at vi har jo litt land, og så har vi forbannet mye sjø. Og det er jo fordi jorda er rund, heldigvis, så er det en ganske fort, en krapp grense på når man ikke lenger kan få kommunikasjon fra land, da. Og der kommer satellitene inn. Og heldigvis fordi vi har en digre norske områder, og vi har satellitter i bane, så får vi veldig mye data fra disse havene. Så for å quote den gang i tiden, når de skrudde på AIS-sat for første gang, så sa jo kystvakta fortsatt at det var som noen skrudde på lyset. Mm. I før i tiden hadde du aldri fått signaler fra AIS så langt på havet, og plutselig så du alle skip.
Når var det, Ulrik?
Dette var når de første AIS-satene gikk opp, og det er vel en rundt 10-15 år siden.
Men AIS-sat, var det Space Norway-satellitt? Eller er det bare generelt terminologi for en AIS? Ja, altså. Du kan jo også nevne hva AIS er.
Ja, AIS er jo, det er jo meldinger som kommer fra skip på havet. Så det er egentlig bare at båter som er ute på havet, de roper ut og forteller akkurat hvor de er. Og gjerne med noe data da på, altså ofte GPS. Og satellittene til, nå skal jeg være forsiktig her, men de satellittene som Statsat styrer, som er i Danmark Romsenter, de mottar da disse automatiske signalene med posisjon, sender det inn til land, og så kan vi da få opp et kart med disse nøyaktige posisjonene til skipene.
Ja. Og for dere i salen, skal du si, som har hørt om flightradar, så er jo dette her det tilsvarende for skip, altså ship tracking, altså det finnes jo tilsvarende apper for ship tracking, og hvis jeg ikke tar helt feil, så er den AIS-teknologien utviklet her i Trondheim av datidens Citex, nå Kongsberg Citex.
Ikke sant.
Så det stemmer ganske bra det du sier. Havrom er viktig for Norge, og det har jo også påvirket romfartseventyret til Norge. Men ja, en uke i Space Norway, hva gjør du?
Jeg jobber jo på prosjektsiden på disse satellittene. Så det er mye, skal vi si, romfartsrelaterte Excel-ark da, og anbudsskriving. Fordi på avdelingen min så er det veldig mye, vi driver med veldig mange ESA-kontrakter og veldig mye anbud. Og da risiko, altså pass på at disse satellittene som skal opp etter hvert, at, de, at det helst ikke går noe galt med dem da. Så man kan jo si at arbeidsoppgavene er jo ikke så annerledes enn det kanskje ville vært i et konsulentfirma eller i en annen teknologibedrift. Fordi selv om det er romfart og høytsvevende mål og satellitter, så er det mye av de samme prosessene og mye av de samme dokumentasjonene.
Ja. Mm. Første gangen jeg egentlig møtte jeg var på et arrangement her på Fram, der vi sett nå, der podcastrommet er, på Gruva på NTNU. Det var vel en slags sosial sammenkomst for, det var det Space, datin Space NTNU som organiserte, det tror jeg var en quiz eller et eller annet sånt. Så satt vi på bord i lag, og så begynte vi å snakke litt om at vi hadde noen felles interesser knyttet til rommet og alt det som svever ute der. Og så kom vi inn på Twitter og det romfartsmiljøet som er på Twitter. For dere som ikke vet det, så er det ganske enormt miljø knyttet til alt av SpaceX og NASA og Exploration og raketter og alt studentmiljø også på X da. Og så kom vi inn på et tema, en bruker som heter for The Daily Hopper. Og The Daily Hopper er en ganske kjent bruker, både jeg og Oscar, i hvert fall jeg hadde hørt om den, og nå klarer dere kanskje å tippe dere frem til hva jeg skal se her, men altså Daily Hopper som lager ukentlige, eller daily kanskje også, comic book style skisser for events i romfartsnæringen, så er det jo da Ulrik som sitter bak den kontoen og som har tegnet, og ja, det har gledet ganske mange i miljøet i flere år. Så ja, The Daily Hopper, hva fikk deg til å starte den kontoen? Hvor kom det fra?
Altså det hele startet egentlig under korona, fordi da var det, alle satt jo låst inne, og det skjedde jo ganske lite her ute i verden. Men i en sump i Texas så skjedde veldig mye, og det var der SpaceX holdt på med deres eksperimentelle utvikling av dette Starship-programmet. I motsetning til tidligere rakettutvikling så bygde de rakettene sine ute under åpen himmel. Og dette betydde jo at folk som var litt ekstra interesserte dro til denne sumpen i Texas og satte opp kameraer, slik at man kunne sitte og følge med på denne utviklingen for hver ring de sveiset sammen, for hvert skip de bygde, og etter hvert testing av disse.
Og her har jo verden aldri sett makene til. Altså alt av rakettutvikling, i hvert fall på den skalaen som Starship jo er, altså 9 meter diameter og over 100 meter høy, alt av rakettutvikling på den fronten her har jo skjedd bak lukka døra deluxe. Mm-hmm. Og plutselig så skjer det live på YouTube. Så folk fikk jo virkelig dilla på å følge med. Ring Watchers er jo et terminologi her, folk som følger med på storyringer som etter hvert sveser sammen.
Det brukte ring for å være ring. Tank Watchers.
Tank Watchers, ja. Ja, så covid-tida som kilden til ganske mange sidequests i folks liv. Men den sidequesten her rullet jo og gikk jo ganske greit, hadde det vært der.
Ja, man merket jo fort at liksom det var, for de som ikke kjenner Starship så godt, så er jo det verdens største rakettsystem. Og det er det som Musk planlegger å sende både til, eller NASA planlegger å sende til månen, og som Musk og SpaceX vil sende til Mars etter hvert. Så det er jo en veldig, altså, når dette begynner å funke, så har det veldig mye å si for ikke bare internasjonal romfart, men også etter hvert norsk romfart, fordi dette gjør det, altså prisene på alt vekt, eller alle satellitter til bane kommer til å falle drastisk. Og det kom vel egentlig fra at jeg og broren min la merke til at det var en kjempeinteresse for dette Starship-programmet og for SpaceX på den tiden. Men det var ingen som skal vi si, prøvde å bygge litt kultur rundt det, der, bygge litt samfunn rundt det. Og det eneste man fant liksom, ute i det store av sorry, tegneserier da, rundt romfart, var sånne der veldig politiske satire. Som er, sånn, det er ikke noe gøy å lese, det er bare harselere nabo på, eller andre partiet. Kombinert med at jeg hadde lyst å prøve å utfordre meg selv til å tegne en gang om dagen. Da.
Ja.
Og der kom jo ordet daily fra.
Men drev du å tegne den særlig før, din kjær? Jeg ser jo at du må nesten ha gjort det, basert på det kvaliteten. Men ja, har du en kunstnerisk bakgrunn?
Jo da. Den primære kunstneriske bakgrunnen min kommer fra at jeg aldri var særlig glad i matte, ironisk nok, og at jeg satt og tegnet i alle mattetimene. Mm. Og etter hvert så ble det mye tegninger, og prøvde å tegne litt serier på nettet. Og så ble det veldig populært i mange andre mindre sånne spillemiljøer. Rundt sånne småspill som ja, Squad eller Hearts of Iron. Eller, ja. Mye forskjellig. Og det var der jeg så at liksom, okay, jeg kan ta den kunnskapen her og bruke det til å gjøre folk happy i romindustrien også, eller i romfansverden. Mm. Så det var vel egentlig første stripa kom jo da fra når de sprang det første Starshipet som de testet, SN8, og broren min kommenterte at han det føltes litt som at de andre rakettene som stod rundt sto og så på dette her skipet som eksploderte. Mm. Og da var den idiotiske ideen at ok, hva om du kan få folk til å få følelser over trygge tanker? Noe som skulle vise seg å være mulig da, og det å se folk altså fysisk gråte fordi man gir følelser til en trykksatt tank. Det, ja,
ja, for det har vært litt sånn gjentagende egentlig på alle tegneseriene dine. Det er litt sånn emosjonelt og ofte.
Ja, det blir litt ekstra bizarrt å liksom gjøre det trist med en ståltank.
Absolutt.
Og jeg kan ikke tegne fjes, så det har passet veldig fint å bare prøve å gi romskip følelser. Og så tok jeg det helt av da, og først på toppen her så fikk jeg jo 4-5 tusen følgere om dagen. Uh-huh. Så det ble veldig fort populært da.
Ja. En av dem var nok meg, fordi jeg så det der på Twitter før jeg visste at du var norsk en gang.
Ja.
Og jeg var jo nede i Horten og jobbet på den tiden. Så plutselig, var du ikke på romkapsel den dag?
Jo, det er i 2021 tror jeg, 2022.
Jeg hørte deg på den episoden og bare, hva faen, han er norsk? Det er han.
Ja, det er veldig mange som har den reaksjonen, også i USA, fordi de fleste tror at det er amerikansk, fordi det er jo en veldig amerikansk greie, og det skjer jo ute i Texas. Så det er jo veldig, veldig langt fra Norge. Så derfor er det jo ekstra gøy når jeg ser norske folk og kunne si sånn, hei, det er meg.
Ja. Det har ikke fortsatt med å være en tegning om dagen. Du har jo begynt å jobbe, og du har begynt å gjøre andre kule ting innenfor romfart, så det gir jo mening sånn sett. Akkurat nå setter du med en Tekna-genser, så det betyr at du også sikkert har en finger med i spillet der, og nærmere bestemt Tekna-romfart. Så for dem som hører på, som kanskje har hørt om Tekna, hva er Tekna-romfart?
Altså, Tekna i seg selv er jo en fagorganisasjon for oss med mastergrader og med doktorgrader.
I teknologi?
I teknologi, ja. Takk. Veldig riktig. Så mitt inntrykk av Tekna, eller mitt møte med Tekna var jo egentlig under studietida. Og Tekna har jo hatt veldig mye crashkurs, de har hatt veldig mye gode engasjementer, veldig mye faglig påfyll, men også sosiale ting. Og det var jo noen som jeg var ferdig på studiet at vi la merke til en ganske nyoppstart av Tekna Romfart da, som har hatt litt karrieredager og sånn, og så tenkte jeg at dette her er jo kjempekult og kjempeviktig, så da endte vi opp med at både meg og to av mine nærmeste venner, Freider og Jarle, vi hev oss med i rese der da.
Kan ikke du fortelle en litt sånn mild versjon av hvordan vi kom inn i Tekna Romfart altså, Ulrik?
En mild versjon. Nei, det var vel egentlig...
Kanskje vi heller skal høre den grå... grå versjon.
Nei, det er noe så... Det var bare det at de velges nå inn til styret der gjennom et årsmøte, og vi hev oss inn der vi tre, fordi vi syntes det var spennende.
Ja.
Og så så vi jo fort at det var ikke så veldig mange der okay. på årsmøtene, så vi kom inn alle sammen da, og, som vi syntes var veldig morsomt, fordi da fikk vi være med og sette årshjulet, og vi følte at vi har vært mye rundt i Dom-Norge og i Dom-studenter og møtt veldig mye kule folk og sett veldig mye fett, og at vi hadde lyst til å være med og bidra enda mer da, og prøve å skape morsomme romfartsarrangement da, både i Oslo, men også i Trondheim og i Stavanger nå nyligst, og senere også hopp i resten av Norge da.
Ja. Absolutt, det har vært ganske mange kule muligheter egentlig. Jeg har vært en del turer ned til Oslo for eksempel, og fått vært med på noen arrangement der, og nå nylig var jeg jo på UiS sin romkonferanse i Stavanger. Det var kjempeartig, og representerte Tekna Romfart sammen med gjengen der. Da.
Ja, altså det er jo det morsomste med Tekna. Altså, Tekna Romfart er jo et fagnettverk, så vi eksisterer jo kun for å prøve å gi, både det for å gi kule muligheter til både nå, altså student-Tekna-medlemmer og eldre medlemmer, men også det at vi er en stemme inn på for eksempel stortingshøringer, da, der vi prøver å representere Tekna Teknas interesser mot romfart der vi kan. Og så er vi jo så heldige at i styret så har vi også folk fra Norsk Romsenter med oss, så vi har veldig, veldig dyktige mennesker som kommer med veldig mye gode innspill. Og alt det gjør jo da at vi kan bygge et enda bedre Rom-Norge, da, føler jeg.
Gjerne meld dere inn i Tekna Romfart.
Ja.
Littere.
For hver medlem så får vi jo mulighet til å ha enda flere morsomme arrangementer.
Ja.
Så nå har vi jo i starten nå bare vært for det meste i Oslo og Trondheim, men vi har jo kjempelyst å nå ut til resten av Rom-Norge da, for det er ikke tvil om at for eksempel Tromsø, der er det jo pakka med romingeniører, og vi ser jo også nå at i Stavanger plutselig er det voksne miljøer i det. Kongsberg, der har vært et sterkt miljø lenge, men plutselig er det studentforeninger der. Og så også klart Andøya og så Oslo sentrum da, der vi har liksom.
Men må du ha master for å være med?
Man må vel ha en teknisk mastergrad. Det her,
ja, man må det. Det finnes noen unntak, men det er veldig, veldig spesielle årsaker.
Røyk den, Oskar.
Eller man må ha en mastergrad, eller man må planlegge å ta en. Så hvis du er først...
Hvor formelt må det være?
Nei, ja. Hvis du...
Står i notater liksom, jeg skal ta en mastergrad?
Ja, her har ikke jeg just korrekt svaret, men hvis du går førsteåret på en bachelor, og da tenker du å ta master, eller hvis du går førsteåret på en master, så er du hjertelig velkommen i Tekna. Jeg kjenner flere som meldte seg inn. Jeg selv gikk jo på en bachelorgrad i marinteknikk, og fordi jeg hadde tenkt å ta master, så kunne jeg melde meg inn helt av starten her da. Og da får du en svær pakke med, altså... Masse fordeler.
Er det noe kult i horisonten for Tekna Romfart medlemmer nå da? Vi nærmer oss jul, så det blir vel sikkert ikke før på nyåret, men hva kan folk som potensielt melder seg inn etter episoden her forvente?
Jo, vi snakket faktisk litt om det tidligere i dag, at noe vi har veldig lyst til å få til er en slags TEDx, eller Tekna X-talk her i Trondheim. Og Tekna har hatt sånne talks tidligere, at du egentlig bare leier en bar, og så får du noe godt i glasset, og så er det fagfolk som kommer opp og kan holde små pitcher om det de interesserer seg mest for. Da. Eller, ja. Så vi håper jo å få til det på romfartsfronten også, fordi det er ikke så mange som vet det, men Trondheim har jo masse romindustri. Du har jo, som dere nevnte tidligere, Citex ned på Kongsberg Citex ned på havna her, og så har du Inition Løkken, tidligere Simpro, litt innover i landet.
Mm.
Og så klart Hips og Miljøene og Orbit på NTNU da.
Ja, og når det er noe godt i glasset og litt inspirasjon på scenen, så kan jo hende at noen av de etablerte, kanskje havromsbedriftene her, begynner å tenke i høyere baner. Hvem vet?
Det kan hende.
Ja, det er veldig godt poeng.
Ja.
Fordi denne havnæringen har jo masse å hente fra romfart. En ting er jo det at teknologien er ganske lik, altså det å få noe til å overleve under vann er ikke så voldsomt fjern for å få noe å overleve 500 meter opp i lufta, ja. Nei, 500 kilometer opp i lufta, meter hadde vært litt kort. Men også det at man ser jo det at det er en ordentlig force multiplier da, med satellitdata for skip og olje og ja. Alt som beveger seg der ute i havet.
Jeg kan jo si, jeg har følt litt på det, for jeg har vært med i Propuls i noen år og bygd raketter der, og de rakettene drar jo ikke til verdensrommet, da er det jo alt fra 3 til 10, hvis det er uheldig, litt lavere enn det også. Men i sommer så har jeg jobbet for en bedrift her i Trondheim som heter for Skarv Technologies. De utvikler autonome undervannsdroner, og det skjer jo at det først da man begynner å få litt sånn hard requirements i form av at det et helt jævlig miljø. Den fremdeles sylindriske dingsen med diverse masseoptimalisering og alt det som en rakett også har. Så som for det Trondheim har å by på, du har raketter i form av studentmiljø, men så har du også dere undervannsselskapene, og hvis du kan touch litt bort til begge, så er det kanskje det nærmeste du kommer og utvikler et utenomjordisk, eller sånn en space probe da, for eksempel. Så havrom er overraskende applicable, for bortsett fra at det er litt sånn i andre enden enn det høyt trykk, og det er verden som er lavt trykk, men, men ja. Har du alltid vært interessert i rommet? Du gikk jo marin.
Ja, når jeg var ferdig på videregående, så hadde ikke jeg det beste snittet, men jeg hadde veldig lyst til å jobbe med romfart. Men på den tiden så var det liksom ikke noe klare veier inn dit da. Nå er vi jo så heldige at nå finnes det jo egne studier på, både på UiO og spesialiseringer på NTNU som du går freder. Og det dukker også opp studier i Tromsø, tror jeg.
Ja, det har vært en stund, jeg har faktisk satellittingeniør oppi der.
Ja, i Narvik, ja. Men så når jeg var ung da, og ikke hadde snittet til NTNU, men hadde lyst til å jobbe med noe retning fornybar eller teknologi, så ble det marin da. Og så var jeg så heldig at veldig mange av disse teknologifagene har jo masse til felles. De første to årene er jo ofte identiske. Fordi det er samme matten, det er samme termodynamikk, det er samme materialteknologi. Mye av det er helt likt, og så kommer liksom ut i spesialiseringen litt etterpå.
Men romfartsinteressen var der før du startet på universitetet?
Ja, den kommer. Den hadde vært der helt siden jeg spilte Halo når jeg var sånn 5 år. Og så ble den forsterket når jeg spilte Kerbal Space Program når jeg var sånn 13. Og så ble den liksom forankret da, når jeg så første SpaceX-landingen på en sånn barge. Jeg var vel over på videregående en gang.
Ganske klassisk historie det der, tror jeg.
Ja, når du ser den raketten komme ned for første gang, og du ser de naile landingen. Og det liksom det, siden den gang så har jo de landet over 300-400 raketter og snudd hele romindustrien på hodet. Så fra de gjorde det, og du så liksom ekstremt skarpe kurven med romfartsfremgang, eller romfarts achievements.
Nyvinninger.
Nyvinning, det er fint ord.
Altså ambisiøsitet.
Ja. Ja, en helt ny sånn ny tankegang da, på å sende opp ting billig til verdensrommet.
Absolutt. Jeg så på nettsiden, det er jo ikke at du har sett 315 live webcasts launches. Vet du hvilke av de her som var best å se?
Det står nok mellom to. Okay. Det første var Falcon Heavy, når den fløy for første gang.
2018? Nei, ja.
2019, vet
jeg. 2018-2019.
Ja.
Februar 2019.
Oi, det var veldig, veldig, 18. veldig februar.
Jeg har kastet ut 18. februar.
Ok.
Fact check me, Sara.
Den var jo spesiell fordi det var en forbannet svær rakett, og der var det et godt terningkast liksom, på at 50-50 kommer kanskje ikke til å funke. Og så funket det jo, og nok en gang ble jo alle tatt på senga, og når du ser den her, dette lokket, den fairingen på raketten splittet av, og så er det en bil i verdensrommet, er ganske, jeg husker jeg stod på hybelen og hoppet, fordi det var liksom, dette var ganske ekstremt. Men den har jo vanskelig for å konkurrere med første Starship flight da. Fordi Falcon 9-utviklingen var liksom litt vanskelig å følge nære, det var ikke så stor greie da, mens når Starship fløy for første gang, da var det liksom en kjempekultur og en kjempehype rundt det. Og vi var jo da på kontoret her på Orbit, sikkert 30-40 folk stappet inn for en TV der vi så da denne enorme greia løfte opp fra padden og rive med seg hele oppskytingsområdet og kruse utover da. Og det er altså, størrelsesordenen her kan man liksom ikke helt forstå, for den er jo dobbelt så kraftig som Apollo 11.
Jeg tror det vi må gjøre er at, for jeg husker det her veldig godt, og mye av det som er også grunnen til at jeg husker det her, er Ulrik sin reaksjon på hele launch nummer 1. Så det jeg tror vi skal gjøre, og ta med et lite lydklipp av Ulrik sin reaksjon i ettertid på det her, for det...
Fire, tre, to, en! Fly! Fly da!
Jeg husker jeg så det. Det var et kamera som var spesifikt rettet på Ulrik, for som om det var like viktig som det som skjedde på skjermen der. Men ja, dere launchesene her har jo gjort inntrykk. Det var jo, altså, Be Bolder var jo litt av hensikten, og Excitement Guaranteed, det er sånne type motto som de her testene har. Det at den her sprenger er exciting, og det har en del merverdi. Nummer en, de får testa ting og lære mer, men folk sitter i Trondheim og hopper og hyler av det som skjer, og begynner å tenke, ja, kanskje det er verdt å ta en teknologiutdanning og begynne å jobbe innenfor den næringen her. Så romfartsindustrien har virkelig tjent på at SpaceX og Musk har gidda å gjøre det, for de trengte virkelig ikke å gjøre det, for romfartsnæringen var ganske komfortabel og stabil da, way back på tidlig 2000-tallet.
Ja, altså det med at jeg tror det, mye av det SpaceX-utviklingen har jo sådd veldig mye inspirasjon, altså det du sier med Trondheim her da, at når du ser at altså Orbit og Propulse er jo ikke veldig gamle organisasjoner, de har jo eksistert i, ok, nå er det jo 6 år da, så det begynner å bli en stund da, men det var ikke gitt at noen fra Trondheim skulle begynne å snekke i raketter og satellitter og sende til verdensrommet.
Så det er i hvert fall ikke noen norske initiativ, altså motivasjon kommer ikke fra herre landet, så kanskje ikke heller fra herre kontinentet. Så. Mm.
Nei, så det er det som gjør det ekstra morsomt å se. Altså, nå har jeg vært oppe og besøkt Andøya Space et par ganger, og der ser du jo sånne ildsjeler som har hatt trua på dette, og som har elsket raketter i altså 20-30 år, og plutselig så skal man begynne å sende opp svære raketter fra Norge, og du har masse studentmiljøer som dukker opp over hele landet. Det er jo helt, det er jo en utrolig morsom tid å leve i. Fordi dette her hadde ikke skjedd for liksom 10-20 år siden, så var det veldig mye mindre aktivitet på dette feltet.
Ja, og han Musk kunne jo ha brukt de 100 millioner dollarene sine på mye annet artig. Egentlig så synes jeg her er noe av det artigste han kunne ha brukt penger på, men det er jo ikke vanlig å begynne, eller blir jo vanligere og vanligere for så vidt, så blir millionær og sender ut i rommet. Men dere her med å følge med på Starship har jo på et vis kommet i full circle for din del nå. For du var jo ute og rest nå nylig. Du var i Texas, og vi vet jo at det er der Starship launches. Og det i år allerede har vært 4 oppsetninger derifra, ikke jeg?
Det er vel noe sånt, ja.
Det er sykt. Men take us back. Du landet i Houston.
Ja, jeg kan jo legge meg til med at vi kjøpte flybillettene ditt 6 dager før oppskytning.
Det er jo det man må.
Ja, for disse oppskytningene skjer jo på veldig kort varsel, og de er veldig glad i å flytte de før de skjer. Og fra og med første oppskytning, eller fra og med Falcon Heavy, så har jeg og broren min, da, vi har alltid sagt sånn, ok, men neste gang, da drar vi. Nei, neste gang så drar vi. Og den gangen her så var det sånn, ok, nå må vi faktisk bare dra.
Ja.
Så da gikk jo turen til Texas. Det er jo bare deilige 23 timer i fly. Og det som er helt unikt med der Starship bygges, er at det er på nærmest offentlig område. Det er i et naturreservat, som høres ut som en dårlig match.
Ja.
Men det betyr at du kan altså kjøre en bil til 50 meter unna raketten, og gå bort til den, og nesten ta på den. Og hvis du ser for deg en rakett hos NASA ute på Cape Canaveral, som kanskje det vi er vant med, så kommer du ikke nærmere enn liksom 7 kilometer. Og her er du liksom innenfor spytteavstand. Så når vi kom dit, som du kommer ut, du kjører utover en sånn landevei midt ute i altså, Texas villmarka, og så ser du disse tårnene på horisonten. Digre 120 meters altså høyere enn Oslo Plaza raketter. Det er ganske spesielt altså. Det var jo ganske tydelig når vi kom til at dette var jo en folkefest, siden det var jo pakka med folk der, og det var jo som en sånn pilgrimsreise for mange, tror jeg.
Vi så jo det på den Apollo 11-dokumentaren som vi nettopp kikket på. Det var jo en folkefest da også. Så det er kult at det er noe å være engasjert over nå, for det har jo vært litt tørt, egentlig, siden 60-70-tallet da dette her holdt på for fullt.
Absolutt.
Men det var altså da Starship Flight nummer 6.
Ja.
Kan du fortelle litt om hva som var the objective for flight nummer 6? Hva hadde du i vente?
Ja, altså for å ta en veldig kort oppsummering av denne utviklingen, da, så Der NASA har en slags filosofi om at okay, du bruker 20 år på å bygge en rakett, og du tester den om og om igjen til at den skal fungere perfekt på første forsøk, så har SpaceX med Starship en helt annen filosofi, der de sier, ok, la oss bare sende opp den her så ofte vi kan, og så kommer den til å sprenge 9 av 10 ganger, men den 10. gangen det funker, da er det liksom, da har du kommet til et mål da. Og en sånn syklus kan ta veldig mye kortere tid enn en si, old space, tradisjonell, lengre syklus. Så på akkurat denne flighten da, på forrige flight så hadde de jo greid å bevise at de kunne sende opp, det blir vanskelig å gestikulere med hendene her, men sende opp en rakett og lande første trinn igjen på tårnet som sendte den opp. Så på forrige flight så kunne man da altså se denne 80-70 meter høye bygningen, 9 meter diameter.
Ja. Se for dere Scandic Lerkendal, for dere som hører det i Trondheim. Det er svært.
Komme dundrende ned gjennom skyene og lande, altså lukeparkere inn på dette tårnet. Mm. Det var det vi håpet på å se nå også. Så objektivet med denne flighten da, var for det første å teste hvor mange varmefliser kan du pelle av det skipet og det overlever å lande igjen. Og to, at du faktisk greier å ta imot dette skipet konstant, da, eller denne boosteren. Da.
Ja, trinn 1. Booster, trinn 2, skipet.
Ja, takk. Så trinn 1, vi ble jo da vittne til at den ikke ble tatt imot, men vi fikk se en svær atombombe-size røyksky ut på horisonten i den smalt ned i havet. Men dette stage 2, eller skipet, gikk da faktisk en hel gang rundt jorda og splasjet ned utenfor India, om jeg ikke tar feil, der den altså landet helt perfekt.
For n-te gang at this point, altså den har flytt og det et second stage for dem som har fulgt med i romfartens historie så ikke så veldig ofte, bortsett fra romferien, at et second stage har kommet helt tatt tilbake til overflata av jorda, og nå har SpaceX begynt å gjøre det til en everyday occurrence, eller every month nesten, for de har skutt opp så ofte nå.
Ja, absolutt, men, ja. Det ligger vel an til neste januar, 13. januar nå, tror jeg.
Ja, det er spinnvilt.
Ja, og da tror jeg de skal prøve en gang til å lande i havet, og hvis det går fint, så skal de prøve å catche andre steg også.
Da,
jeg kan jo
bestille for, billet. Da bestiller vi billet.
Ja. Nei, men, jeg kan legge til for kontekst da, at man undrer på om SpaceX prøver å at de har et mål å sende flere skip til Mars ved neste vindu, som er om 2 år.
Ja.
Og det som må funke inn da, og det som også må funke for at de skal komme seg til månen, er det at du skal kunne skyte på et Starship, lande andre trinnet, og så lande første trinnet, motsatt rekkefølge, og så fylle opp begge med bensin, og så sender vi på nytt samme dag. Fordi hvis du greier å gjøre det fort nok, så kan du sende sinnssykt mange kilo til bane. Så det er derfor de er veldig på dette, at de skal greie å ta den mot hver gang, og de skal greie å lande den hver gang. Og nå snart, som du nevnte, så håper vi at de skal greie å ta imot skipet også. Og det blir i hvert fall en spektakulær affære da.
Ja. Alt det som det programmet her gjør er nesten, altså det er helt, hver ting de gjør er banebrytende. Så hver gang du ser streamen der, for ja, så klart streamer de her med alle vinkler mulig. Du har HD-oppløsning og alt fra verdensrommet fra Ansha Jura. Og hver gang jeg ser på, så blir jeg mindblown, og så for hver sending så gjør de noe jeg aldri kunne sett for meg at jeg kom til å se. Så det er ganske spesielt. Men jeg og Oscar her har jo sett raketter fly. Vi har jo sett litt mindre raketter fly, men det å se en rakett fly, det glemmer man ikke. Så det, for kontekst, det vi har sett, det er 5 meter høyere raketter, 500 kilo skyldkraft og litt sånne ting.
Opp til 3000 kilometer høyt.
Det var 3000 meter var målet i hvert fall, og så snakket vi. Ja. Hør en tidligere episode av Spacepodden for å høre hvorfor den gikk for. Men det drønne, og det brøle, og det skue, det er noe du føler på kroppen. Altså instinktene dine blir trigget. Det er ikke meningen at du skal høre sånne lyder og sånne krefter i din naturlige tilværelse. Og du stod 8 kilometer unna verdens historiens største, kraftigste rakett. Hvordan føltes det?
Nei, altså det er en grunn til at jeg prøvde å få med vennene mine til USA for å se på sånne oppskytinger, for det er ingenting som helt kan forklare det. Eller altså den dundringen i brystet, i liksom knoklene, kan man ikke helt kan ikke helt sammenlignes. Og også det med altså det som er så underlig med disse rakettene, når du ser på himmelen, så ser det som en sol, et lys, altså det er så kraftig at man kan liksom ikke helt skjønne hva det er man ser på. Og spesielt det med at lyden kommer så utrolig sent også, det man fatter liksom ikke helt proporsjonene på det da.
Her også må vi legge inn en video som eller lyden av
høytalere kan som, kanskje ikke reprodusere alt, men du får kanskje en litt
reprodusere skrikene til Ulrik.
Ja, absolutt, for Ulrik sender meg en video av at reaksjonene som filmer seg selv under lunsjen, og du bare ser liksom hele kroppen hans vibrerer, og han gråter, og han har lattekrampe samtidig, og han greier ikke å stå i ro. Det var sånn, det pågår jo under hele opplegget.
Nå, du er jo spesielt interessert, men altså, det du så, det tester menneskets intuisjoner for fysikk. Altså, sånne ting skal ikke finnes.
Nei.
Og så plutselig så er jeg fremme med deg. Så,
jeg kan legge til en morsom historie da. Og, når vi var der, så snakket jeg faktisk med en som var launch director i SpaceX. Fordi han viste at han var kjempefan. Så han ville komme ut og møte oss.
The Daily Hopper?
Ja.
Ikke sant? Se der.
Og han pekte ut det at det var veldig, altså ved de første launchene, når man er nede på padden, og du står og ser på skipet, så er jo det skipet som en bygning, som en skyskraper. Og når han kom tilbake dagen etter launch, så skjønte han liksom ikke helt, altså hodet skjønner ikke helt at den der digre greia som var der i går, den er borte. Så man skjønner liksom ikke helt hva som har skjedd. Når han sier at han er fortsatt ikke vant til det, selv på femte, sjette flight. Mm. Så, ganske luksusproblem å ha, tror jeg.
Ja. Men du er jo, som du tydeligvis, så er du litt inne i miljøet borti Texas på grunn av Twitter-kontoen din. Møtte du noen andre interessante personer fra miljøet?
Ja, det var jo veldig mange kjente folk der. Jeg møtte på hele NASA Space Flight Crew som var der. Okay. De hadde jo flyttet ned hele gjengen for å se på den.
Også kjent som dem som har fulgt... altså,
det er jo de som streamer dette her 24-7
ja, i mange år. Ja.
De har jo streamet siden, altså shuttle-dagene. Og lokale skal si Twitter-kjendiser, eller helter da, som Space Padre og Mary, og ja, det er kanskje alle som kjenner til det her, men alle tok turen dit da. Everyday Astronaut var der, men han møtte jeg ikke på.
En Cosmic Perspective-gjengen?
Nei, de har møtt forrige gang. Da,
det var, fordi det var en forrige gang også.
Ja, det var en tur de tidligere også, men da, det var før de prøvde på disse orbital flightsene sine. Da. Ja. Nei, så det var jo, som jeg nevnte, en liten folkefest da, med at det var altså, folk fra hele USA som hadde dratt dit. Og det morsomste var når man møtte på texikanere, som er kjempepratsomme og kjempehyggelige. Og når man spør hvor de kommer fra, så sier de, ja, vi har kjørt 5 timer. Og så spør de, hvor er du fra? Så, nei, vi er fra Norge. Og da blir jo alle sånn, what? Ja. og det var like morsomt hver gang.
Ja, men det er jo ikke så lenge til neste Starship-launch vi har kommet frem til. Du nevnte så vidt hva som er målet. Men hva tror du vi kan forvente fra SpaceX og Starship spesifikt for 2025?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror først og fremst at de kommer til å fly veldig ofte. Jeg tror de kommer til å fly, altså målet deres er jo, jeg lurer på det er 2 ganger om dagen, eller noe sånt. Og selv om de kanskje ikke når det, så tror jeg i hvert fall vi kommer til å kunne se de like ofte, eller oftere som vi ser Falcon 9 launches. Så jeg tror det kommer til å bli veldig mange muligheter for å dra og se en launch der selv. Og så tror jeg vi kommer til å se skiftet fra testprogrammet til operational starships da. For inntil nå så har de jo på forrige launch så sendte de opp en banan som alt har bare vært for testing inntil nå.
Men jeg tror neste launch skal jeg sende 2. Jeg skal doble payloaden.
To bananer i verdensrommet. Nei, så jeg håper at neste år kommer til å se Starlinks, som jeg vet jeg har planlagt, og også kanskje første testene av disse måneskipene da. Fordi en ting er jo Starship som går opp og kommer ned igjen, men disse måneskipene er jo ganske annerledes, fordi for å kunne lande noe på månen, så da må du endre litt på fysikken da. Du kan ikke ha 6 digre motorer under, da må du flytte de opp, du må, ja, veldig mye sånn smågreier.
Det kommer til å bli veldig interessant å se resultatene av Donald Trump i regjering og Jared Isaacman i NASA.
Da jeg hørte nyhetene med Jared Isaacman, da skjønte jeg at okay, det at Trump har kommet i det, det får faktisk konsekvenser, i hele tilfellet positive konsekvenser, da, som var ganske gledelig å høre.
Ja, jeg skal ikke kommentere for mye på amerikansk politikk, men Jared...
Jo, setter vi en halvtime til deg nå.
jeg lagde jo tegneserien helst for å komme meg unna politikk, så det, ja. Men han her, Jared, har jo vært i verdensrommet 2 ganger, og han har kjøpt sitt eget Starship som han skal opp med om noen år. Så jeg tror det er sjeldent at man har hatt en NASA-director som er mer gira på å få dette til å fungere. Så kommer man og lurer på hvordan det blir med SLS og det her fremover, men en ting er helt sikkert, og det er at det kommer til å bli et veldig spennende år for romfart da.
Absolutt.
Og for ikke nevne New Glenn som står på launchpad nå i Cape Canaveral for å konkurrere med det her.
Og Spectrum, Israel Aerospace.
Og Israel Aerospace, ja. Ja.
Det er jo faktisk, altså, what a time to be alive. Ja. Det er lenge siden man kan ha sagt den setningen, og at det faktisk har hatt litt magnitude til seg da. Mm. Men oppskjøtningen skjer jo stadig vekk. Har du noen tips til noen som tenker at de kanskje har lyst til å prøve å komme seg over dit og få med seg for eksempel en Starship launch eller en annen type launch? Hva var vanskelig og hva var lett med det å komme seg over dit?
Det vanskelige er jo, altså Texas er veldig mye vanskeligere enn Florida. Mm. Florida flyr de jo Falcon 9 fra hele tiden, og det er i et publikt område, og det går direkte flights fra Norge, så det å komme seg til Florida, fly til Miami, det er ganske, ganske greit. Det er 8 timer flight, og du kan jo heldigvis nå fly direkte, og det flyr Falcon 9 ja, cirka 2 ganger i uka, kanskje. Så det, hvis du drar litt på et vilkårlig tidspunkt, så er det veldig gode odds for å faktisk få sett en launch.
Ja, jeg kan jo si et eksempel på det. Jeg var jo i USA for halvandre uka siden. Var i 7 dager. Og så klart var det en Falcon 9 launch fra Vandenberg, 200 kilometer nord for Los Angeles. Og den fikk jeg jo gleden, fornøyelse av å se over horisonten. Og selv om den var 200 kilometer unna, så jeg den klinkende klart. Den lyste opp hele himmelen. Jeg så noe kjemne, noe greier over horisonten der. Det var ganske spesielt. Og så så jeg, ok, det er sånn det skjer ut når noe på den størrelsen skal fære opp til tusenvis av kilometer i timer for å komme seg i bane. Det var ganske sjukt. Men det var helt tilfeldig. Og hvis jeg visste at den skulle ta av, så bare så jeg i riktig retning, og der var raketten. Men så enkelt kan det jo skje. Men hvis man skal være litt mer taktisk og faktisk, og det er kanskje litt vanskeligere med en Starship launch, for det er jo litt sånn pending government approval og vær og alt sånn. Men for eksempel flight nummer 7, har du noen tips til hvordan man kan komme seg over dit på hele skien?
hvis man er litt heldig, så kommer man seg unna med bare en mellomlanding. Selv om det kan hende at man må fly til en annen by i Texas, slik som Austin eller Houston, og så kjøre. Det var det vi gjorde. Fordi det å fly hele veien til der det skjer i Brownsville, det er litt krungelig.
Det er som å fly direkte fra New York til Værnes. Det flyet går ikke.
Nei, det er ikke enda i hvert fall.
Nei.
Så heldigvis, så, altså, jeg bruker hvert Google Flights, og der kan man sitte og trikse og mikse litt for å prøve å finne den beste flighten. Så var det egentlig ganske greit altså, å komme seg over til Texas. Det var så klart en lang flytur, men det går veldig greit, veldig radig. Og så er det jo litt sånn oppveining da, at Starship, så klart, den er jo forbannet svær, men som du sier, så er det litt mer uregelmessig når den faktisk flyr. Det er avhengig av veldig mye sånn tillatelser, som kanskje blir løsnet på i den nye regjeringsskiftet der, vi får se.
Ja.
Så jeg vil nesten for like mange anbefale det å dra og se en Falcon 9, fordi man får ikke da bare Falcon 9, men du får Florida, som er så klart fett. Du får Kennedy Space Center, som er en kjempeopplevelse. Det er sikkert et av verdens kuleste museer. Og der har de jo stilt ut ekte romferger og tidligere Falcon 9s. Og du kommer deg også veldig nære launchen her. Du kommer deg innenfor 5-6 kilometer eller noe. Så selv om det ikke er en Starship, så kjenner du det godt i brystet her også. Altså.
Sikkert ikke dumt å prøve å planlegge begge da. Prøve seg på en Starship, for hvis det ikke går, så får du i det minste en Falcon 9.
Ja, vi hadde en backup-løsning at om Starship ble avlyst, så hoppet vi i bilen, og så kjørte vi til Florida. Så det var en
28 timer større. Liten detour.
Liten detour. Ikke verdens letteste plass å komme seg, og det blir ofte veldig dyrt også, med tanke på hvordan kronekursen er nå. Ja.
Hva var kostnaden for turen, Rik?
Vi landet vel på ca. 35 000 per person.
Ja.
Så,
litt utenfor studentbudsjettet.
Ja.
Begynner å bli Space Norway først, og så kan jeg
ja. Ja, så Florida er jo der veldig mye lettere. Og du kan også skjære veldig mye kostnader med Airbnbs og med droppe, eller man må ha bil egentlig. Være der litt kortere. Fly kanskje en annen rute. Men det blir ikke gratis, det blir ikke det. Så man kan jo krysse fingrene på at vi får se raketter fra Andøya nå neste år da.
Ja, igjen for en tid å være interessert her. Det som vi beskriver nå kommer til å skje i en litt mindre skala, men dog like grensesprengende ifra Norge i 2025.
Så, det gleder jeg meg til.
Ja,
ja det tror jeg også blir en norsk folkefest, altså. Jeg håper at det ikke blir 2 minutter på NRK Nordland og nok. Fordi det...
faen, hvis, da blir det opprør her i studio i hvert fall.
Ja. Jeg antar dere har hatt folk innover som har snakket om dette tidligere. Det er ikke mange plasser i verden som sender opp ting til bane. Og det at Norge plutselig blir en av dem, det skal man ikke ta lett på.
Nei.
Og det at man kan sette seg i Trondheim og kjøre i 12
sikkert
28 timer.
Ja,
det er ikke en kort tur. Men der også, det er kanskje et topic til en annen dag, men der finnes også flyruter og veldig rimelig måte å komme seg ut på.
Jeg kom på den ideen, så vi må prøve å fatte Nordsec-teamet, at vi streamer Ulrik under Isar-launchen.
Ulrik Kjell.
Det tror jeg mange har satt pris på å se. Ja.
En hel episode som med en mikrofon på deg siste 30 minutter før launch, og så kan vi kanskje ha en deal der.
Og sånn pulsmåler på live. På,
Vi to under.
Ja. Nei, jeg håper jo at det har vært veldig gøy å leie en buss da, og ta med hele Nordsec-teamet og alle interesserte opp, for jeg tror det blir jævla gøy.
Det blir nok verdt pengene. Igjen, bare det å se noe sånt som her, vi vil jo spike det i sten at her vil jeg fortsette å holde på med, for de aller fleste, så det tror jeg er verdig. Men begynner å bli leggetid nå, faktisk, og så skal jeg tidlig opp i morgen.
Ja.
Yes.
Så det var veldig artig å prate med, Ulrik, det er jo så mye forskjellig man kan prate om. Så takk for at du kom.
Takk selv.
Og sjekk ut Daily Hopper på X og,
og Blue Sky for de som
Blue Sky for dem som har endt opp der. Og Space Norway har jo noen kanaler dem også. Tekna Romfart melder inn, og så må dere sjekke ut neste episode av Space Pod også, enkelt og greit.
Absolutt.
Ha det
bra.
Ha det.